الرحمن الرحيم أول كما الحديثي قرح شعبك أجام أنت لا في لجاء إني كلك عدك كل سوني ده أي سيان رئيس الوزراء أسوب إيه بارمانك حوق دلك سوماليد إذا ما كترسنا وحا أي لدك على من الشباب ميل دولتك أمقال ده بلد وين حرم تقوم الكهيران جاليد سوماليد دلك سي بريتن مقال ده andada dalkaasi britain oo soo dhaweeyay ra'iisul wasaare cusub ee magacaabana wadii hoggaaminayo jaamacadda gudoomiyeheeda Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Badhan ee gobolka Sanaag qodobada dibadda waxa ka mid ah qarax xoogan oo ka dhacay koonfurta dalkaasi Lebanon oo burburiyay baqaarka oo ururka Hizbullah halkaasii uu ku leeyahay
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo guldaraduna ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way inagu hoggaamin kartaa anaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
intaati waxa ay warka madaxdiisii xaatan isagii oofisan golaha shacabiga ama baarlamaanka dalka Soomaaliya ayaa maanta la filayaa inay si rasmi ah u ansixiyaan ra'iisul wasaare cusub ee dhawaan uu soo magacaabay madaxweyne Farmaajo baba inta warkaasi waxa noo haya Muqtar Timacade
xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta Arbacada la filayay in kulan ay caadi ahayn ay ku yeeshaan xarunta kumeelgaarka ee filaha Hargeysa ee Muqdisho ajendaha kulanka maanta waxa uu yahay hadal jeedinta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulla Farmaajo iyo codaynta kalsooni siinta ra'iisul wasaaraha magacaaban Maxamed Xuseen Roble kor cod qaadista kalsoonida siinta ra'iisul wasaaraha magacaaban waxaa la filayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulla Farmaajo kulanka ka jeediyo khudbad dheer taas oo uga hadlay horumarada kala duwan ee dalku gaaray iyo sidoo kale waxyaabaha la doonayo in dalka loo gudbiyo isaguna sidoo kale golaha shacabka ka codsan doona in codka kalsoonida la siiyo ra'iisul wasaaraha cusub ee magacaaban malmi la soo dhaafay ra'iisul wasaaraha magacaaban Maxamed Xuseen Roble ayaa kulamo kala duwan la qaadanayay xildhibaanada isagoona ka codsanayay inay codka kalsoonida siiyaan si uu u guto waajibaadkiisa shaqo ee loo idmaday haddii maanta ay ansixiyaan xildhibaanada golaha shacabka ee jamhuuriyadda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha magacaaban Maxamed Xuseen Roble waxaa la filayaa in si degdeg ah u soo magacaabo golihiisa wasiirada si loo sida lagu sugayo fulinta hindi sharciyada qorsh doorashooyinka ay gaareen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya sidoo kale maamul goboleedada iyo gobolka Banaadir
ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgalo lagula dagaalamayo maleesiyaadka argagixisada ee la yiraahdo ururka Al-Shabaab kuwaas oo weerar gaadma ah ku qaaday xarunta nabad sugidda ee gobolka Hiiraan ee dalka Soomaaliya warkaasi dib ayaanu ka maqli doonaa safiirka ama danjiraha dalka Soomaaliya u fadhiya waddankaasi Zambia ayaa dhagax dhigaya mashruuc horumarineed oo safaaradda lagu kordhinayo Maxamed Xasan ayaa warkaasi noo haya
mashruucan ayaa mid isilqaan ah oo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Zambia ay go'aansateen in oo ay go'aansadeen safaaradooda ay dayactir ugu sameeyaan si bilicda safaaradaha dalalka shisheeye ay ku leeyihiin dalkaasi ay u la mid noqdaan hirgelinta mashruucan waxaa kaalo weyn ka qaatay gudoonka jaaliyadda Soomaaliyeed ee Zambia oo hormuud ku yahay gudoomiyaha jaaliyadda mudane Maxamuud Hiiraan iyo dhammaan jaaliyadda qaybaheeda kala duwan Maxamuud Maxamed Hiiraan oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Zambia ayaa sheegay in jaaliyadda ay go'aansatay in sharafta iyo karaamada dowladnimada iyo shacabkeeda dartiisa ay si xilqaan ah ugu dhisay safaaradooda dhinaca kale marwuuxa Xasan Maxamed oo ah safiirka dowladda Soomaaliya ee dalka Zambia ayaa ugu mahadcelisay go'aanka jaaliyadda sida isxilqaanka ah ay ku dayactirayaan safaaradooda
jaliyadda Soomaaliyeed ee boqortooyada waddankaasi Saudi Arabia ee ku nool magaalada Jeddah ayaa soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka dhawaana uu soo magacaabay madaxweynaha dalka madaxweyne Farmaajo Bartuna Dr. ayaa warkan eegaysa.
Magaalada Jeddah ee waddanka Saudi Arabia waxaa dib u soo laabtay dhaqdhaqaaqa socodka dadweynaha iyo ganacsiga ku dhawaad 9 bilood oo ay hakad ugu jirtay cudurka halista ah ee COVID-19. Soomaalida ku nool waddanka Saudiga oo siyaabo kala duwan u saameeyay cudurka coronavirus ayaa dib u furay goobahooda ganacsiga halka qaar kalena ay dib ugu laabteen dalkooda hooyo. Qunsuliyadda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Jeddah oo ka qayb qaadanaysa dib u celinta dadka Soomaaliyeed ee doonaya in dalkooda hooyo ay ku laabtaan ayaa si toos ah u bilowday bixinta go home ka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee aan sharciga lahayn. Dhanka kale, guddiyada sportiska ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Sacuudiga ayaa bilaabay dardargelinta iyo isku dabaridka barnaamijyada sportiska iyagoo dhawaan qabtay koobab kala duwan kuwaas oo lagu dhiirigelinayay daayarta Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan Sacuudiga si looga baaqsado dayaca ku imaanaya daayarta Soomaaliyeed.
Assalaamu calaykum. Anigoo ah Xamdi Maxamed Gabeere oo ku nool waddanka Sacuudi Carabiya, waxaan ku faraxsanahay in meelihiina loo furay ganacsigii isku socodkii wixii dhana loo furfuray. Alxamdulillaah, Ilaahay wuu naga soo bixiyay 9 bilood oo guryaha lagu xiraa. Hadda waxaan rajaynayaa inoo diyaaradaha noo haraa iyagana haddana loo furo insha Allah. Isku soo laabasho wanaagsan, ummadda Soomaaliyeedna cudurka Allah ka dulqaado. Waxaan u mahad celinayaa jaaliyadda Soomaaliyeed, waxa kale u mahad celinayaa qunsuliyadda Soomaaliyeed ee Saudi Arabia. La'aanteed wax kala soconaya ma lahan, si shacabkeed u garab taagantahay aada ugu faraxsanahay. Maasha Allah, dad Soomaalinimada jecel waxay ka qayb qaadatay in la isku socdo, waxyaaba badana ka qayb qaadatay, Soomaalidana way u taagan tahay.
Fartoon Dhaktar, magaalada Jeddah.
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku wada iyagoo ku degana magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee dalka Soomaaliya ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xarun markaati Al-Shabaab ay ku leeyihiin duleedka magaalada Beledweyne. Nuur Maxamed Cali ayaa arrintan u kuurgalay.
Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan habeenimadii xalay ahayd waxaa weerar ku soo qaaday maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab bar control ay ku leeyihiin ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed qaybtooda magaalada Beledweyne. Bartaasi control waxaa laga ilaalinayay xarunta ugu weyn hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay ku leeyihiin gobolka Hiiraan taa oo ku taala deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka magaalada Beledweyne. Maalmihii la soo dhaafay, si amniga dadkii ku barakacay deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka magaalada Beledweyne loo sugo, ayaa waxay ahayd halkaasi in ciidamo aada u fara badan ay hay-adda nabad sugidda iyo weliba ciidanka xoogga dalka guutada shanaad iyo kuwa booliiska federaalka ee ku sugan Beledweyne ay halkaasi deegaanka Ceel Jaalle ay geeyeen. Balse habeenimadii xalay ahayd ayaa waxaa weerar ku soo qaaday maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab. Ma jirto wax khasaare ah ka soo gaaray ciidamadii dagaalamay, balse waxa uu khasaare ka soo gaaray dadkii shacabka ahaa ee lagu dul dagaalamay. Dadkaasi shacabka ah, inta aan khasaarahaasi rasmiga ah aan ka warhayno, ayaa waxa ay tahay hal gabar oo halkaasi uu dhaawac ka soo gaaray iyada oo goobtaasi goob halkaasi ka agdhow ay ahayd xaafadeeda amaba ay ka dhisatay nakaam yar si ay halkaasi dadkii ayna ka mid ahayd dadkii ka barakacay fatahaadda wabiga Shabeelle ee halkaasi ku barakacay deegaanka Ceel Jaalle. Balse xalay kadib markii ay weerarka soo qaadeen maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab, ayaa weerarkaasi ayaa waxaa noqonaya weerarkii ugu adkaa sanadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Beledweyne ama guud ahaan gobolka Hiiraan. Weerarkaasi xalay markii hay-adda nabad sugidda ciidamadii bartaasi control ugu sugnaa ay iska difaaceen, waxaa gurmad u sameeyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guutada shanaad ee qaybta 72-aad ee fadhigoodu yahay iyadana magaalada Beledweyne oo goobtaasi ka agdhowaa, iyo weliba ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Maleeshiyadii weerarkaasi soo qaaday iyadoo jab iyo naasabeel sabanaysa ayaa halkaasi ay isaga baxeen. Inkastoo dad shacab ah deegaankaasi Ceel Jaalle ku sugnaa ay taleefanadii ay ka qaateen si aanan dhaqdhaqaaqooda aanan loo sheegin si dhuumaalaysi ahna ay ku soo galeen, balse hay-adda nabad sugidda oo aroornimadii saaki saraakiisha hay-adda nabad sugidda oo aan qadka telefoonka ku wareystay ayaa waxay ii xaqiijiyeen inay ka warhayeen inay kusoo wajahan yihiin magaalada Beledweyne, bartaasi kontroolna ciidan adag la geeyey, balse meesha lagu sugayey waxay ii sheegeen in dhanka maleeshiyada Al-Shabaab ay jiraan khasaaro isugu jiro dhimasho iyo dhaawac, maadaama dagaalkaasi uu ahaa dagaal aad u kulul gacmahana lixla galay.
Wabdi uu hogaaminayay guddoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ayaa waxa uu gaaray magaalada Badhan ee ka tirsan gobolka Sanaaga ee dalka Soomaaliya. Dr. Maxamed Axmed Soomaali, guddoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, ayaa ka mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyey isaga iyo wabdigiisa.
Intaa ka bacdi waxaa farxad weyn ii caawa aniga wafdigaygaba inaan joogno guriga saldanooyinka Soomaaliyeed qaarka ugu qadiimsan, mid ka mida inaan cawada joogno, aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay. Weliba yani taariikhda saldanadaana waxoogan ka bawbowsaday anoon xataa inaan bare imaanay aanan ogeyn yaa wax iga bilowna waxna iga bawsanaayeen marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay aniga waftigaygu. Rag badanoon imaan lahayn weliba markii layra baranaan aadaynaa, rag badan ayaa nagu dhegay muxuu ahaa janjalka yar ilaa waa baxaynaa anaguna. Marka hadda jacaylkii muxuu ahaa reer baran aan u qabna maantato ayaa na tusteen.
Qaar ka mid a bulshada Soomaalida ee ku dhaqan dalkaasi Turkiga aynu walaalahnahay ayaa soo dhaweeyey go-aanadii kasoo baxay shirkii magaalo madaxda dalka ah ee Muqdisho iyo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka ah oo dhoween madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu soo magacaabay. Axmed Cabdulqaadir Ismaaciil Axmed Darawuush ayaa warkan faahfaahinaya.
Qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Turkiga ayaa soo dhaweeyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo madaxweyne Farmaajo uu magacaabay 17-kii bishan. Baarlamaanka ayay ka codsadeen inay codka kalsoonida siiyaan si uu dalku hore. Waxay sidoo kale ka hadleen go-aanadii kasoo baxay shirkii madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ugu soo xidhmay magaalada Muqdisho.
Waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta ka qayb qaato bogaadinta iyo soo dhaweynta isbeddelka siyaasadeed ee ka socda Soomaaliya. Shirkii ugu dambeeyana laysla qaatay oo kusoo gabagaboobay magaalada Muqdisho oo ah sidii doorashada u dhici lahayd 2021-ka. Waxaan si gaar usoo dhaweynayaa oo mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu doortay ra-iisul wasaare cusub Maxamed Xuseen Roble. Waxaan leeyahay Maxamed Xuseen Roble soo dhawaaw, waxaan kaa sugaynaa waa dulqaad badan oo dhimrin, shaqo wanaagsan, cadaalad iyo horumar aad ku hogaamiso xilliga aad hayn doonto ra-iisul wasaarenimada wadanka Soomaaliyeed. Shacabku dowladuna waa shacab, shacabna waa dowlad. Haddaan dowladda lala shaqeyn ama ra-iisul wasaaraha lala shaqeyn ama madaxweynaha lala shaqeynin, wadan horumar ma gaaro.
Runtii aad baan usoo dhaweynayaa ra-iisul wasaaraha Roble ee uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u soo cugtay inuu xilka ra-iisul wasaarenimada hayo. Waxaan rajaynayaa in Ilaahay ku asturo xilka oo uu u fudaydiyo kolay nin xil qaaday eed qaad. Insha Allah waxaan u rajaynayaa inuu waajibkiisa gudan doono. Taasi waa qodob. Qodobka kale waxaan u arkaa guul u soo hayatay ummadda Soomaaliyeed heshiiskan ay gaadheen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu. Aan wada hadalno, waan heshiino. Runtii waxaan rajaynayaa in arrinkaasi ku soo dhammaan doono jawi wanaagsan, heshiiskana la hirgelin doono, nidaamkan laysla qaatay hadda doorashada loo socdana la hirgeliyo.
Waa mahadsantahay Darwiish. Marka koowaad Ilaahay baa mahad iska leh. Marka kabacdi waxaan aad ugu mahadcelinaynaa walaalihii reer Galmudug ee gogosha u dhigay ummaddii Soomaaliyeed kuna guuleystay inay ku soo dhaweeyaan qaybta siyaasadda, kabacdina ay dhashay dhammaystir siyaasiyiintii oo dhan ee magaalada Muqdisho isugu yimaadaan, go-aanno wax ku oolan runtii ay gaareen. Waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacala ay ka dhabayn doonaan, annaguna ka ganacsi ahaan anoo ku hadlaya magaca ganacsatada waddanka Turkiga aad iyo aad u soo dhaweynayna. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee cusub waxaan leenahay hambalyo soo dhawow aad iyo aad u soo dhaweynayna ra'iisul wasaaraha ka ganacsi ahaan. Waxaan ka rajayn doonaa baarlamaanka Soomaaliyana iyagoo waqtiga iyo xaaladda lagu jiro xeerinayna kalsoonida si degdeg ah u siin doonaan. Ra'iisul wasaaraha cusubna waxaan ka codsan doonaa markuu kalsoonida helo inuu waddanka Turkiga safar ku yimaado ka bacdina uu xoojinta halkaa ka sii wado xiriirka u dhexeeya ganacsatada Soomaaliya, shacabka Soomaaliya, Turkida ganacsiga ee Soomaaliya danaynaysa iyo dawladda Turkiga oo walaalahana.
Axmed Abdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwish, magaalada Ankara.
Guuleeda Aadan Cabdi oo ah wiil arday oo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Buuxood ee ka tirsan gobolka Togdheere ee dalka Soomaaliya ayaa hal abuur diyaaradaha iyo baabuurta sameeyey. Diyaaradda la mid ah diyaaradaha qumaatiga u kaca helikopteriska, waxaana xaruntiisa farsamada ku booqday waryahayaga halkaasii nooga soo warama Maxamed Cali Bile.
Guuleed Aadan Cabdi waxa uu sameeyaa diyaaradaha waa wiil dhalinyaro oo ku nool magaalada Buuxoodle oo wax ka barta mid ka mid ah iskuulada magaalada Buuxoodle. Guuleed yare waxbarashadiisii waxa uu ka soo bilaabay iskuulka agoomaha ee magaalada Buuxoodle oo ay gacanta ku haysay Samsam Cali Aateeye oo ay macallimadna ka ahayd Maama Aasha Saxarla. Isla mar ahaantaana Guuleed iskuulkan agoomaha waxa uu ku dhiganayay lacag la'aan. Kadib Guuleed Aadan Cabdi markii laga baahiyey baraha bulshada ay ku xiriirto ayaa deeq waxbarasho ah waxa uu ka helay dawladda Turkiga. Haddaba hoyga uu ka degan yahay magaalada Buuxoodle ayaa maanta waxaa booqday Maama Samsam Cali Aateeye oo ahayd maamadii soo gacan qabatay Guuleed tan iyo intuu dhiganayay iskuulka agoomaha ay gacanta ku hayso. Weliba sidoo kale garaad Maxamed Xirsi Ducaale oo door weyn ka qaatay waxbarashada iyo iskarabtaaga Guuleed yare, waxaana ugu horreyntii alga ka hadashay oo ka warbixisay marxaladaha kala duwan uu soo maray Guuleed yare. Samsam Cali Aateeye:
waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in Guuleed helay waxbarasho dabadda ah ama waddanka Turkiga oo waddan ayaa u fiican xagga maaragtay diyaaradaha iyo horumarta. Guuleedna aad iyo aad baan ku hambalyeynayaa. Haddaan wax yar ka sheekeeyo aniga Guuleed ma iyo waxbarashadiisii iyo xiriirkaan lahayn, Guuleed waxaan bartay isaga oo Guuleedii galaaskii ugu horreeyay markii uu galay iskuul aan furay anigu oo caruuraha agoomaha ah iyo danyarta aan u furay. Agoomihii markaas la qaatay uu ka mid ahaa waxaan maray sanadkii labaad iskuul. Ilaa iyo maantana waan wada soconay oo wixii tacliim iyo waxbarasho ah.
Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Qarax xoogan ayaa ka dhacay koonfurta dalkaasi Lubnaan, kaasi oo si rasmiya u burburiyay Baqaar Hubka oo ururka Xisbillah ay ku lahaayeen halkaasi, sida ay sheegayaan ilaa wareedyo ka tirsan laabaha ammaanka ee dalkaasi. Qeyga uro madow dhaliye ayaa qabsaday deegaanka la yiraahdo Ayn Khan oo goobta uu qaraxa ka dhacay, halkaasi oo ay ku xoogan yihiin maleeshiyaadka Shiicada ah. Waxaana goobta gaaraya gawaarida gurmadka degdega ah. Warar aanan la xaqiijin ayaa sheegaya in tiro dad ah halkaasi ay iyagana ku dhaawacmeen. Qaraxana ayaa ka dhashay cillad farsamo oo taagnayd sida ay sheegayaan ilo wareedyo markaasi ka soo baxaya dhanka ammaanka. Inkastoo oo warbaahinta dowladdu ay sheegtay in qarax uu ku soo aaday xilli ay hawada marayeen diyaarada ay leedahay dowladda Israa'iil, militariga Israa'iil kama aysan hadlin dhacdadaasi. Mana jirto wax wara uu ka soo baxaya dhinaca Xisbillah oo ku saabsan dhacdadan, balse telefishinka la yidhaahdo Almanar ayaa baahiyay in qaraxa uu ka dhacay guri ku yaala Ayn Khan, balse aan la ogeyn waxa dhaliyay. Waxaana uu intaasi ku daray raaciyay in uusan jirin khasaare ka dhashay qaraxa. Wargeyska la yidhaahdo Wall Street Journal ayaa sarkaal ka hadlaya warbaahinta Xisbillah kasoo xigtay in qaraxa uu ka dhacay halka lagu kaydiyo hubka kadib dagaalkii Israa'iil il Xisbullah. Warki waad ka dhageysanayseen Radio Muqdisho codkii Jamhuuriyadda Soomaaliya, dhegeystayaal saakay. oo arbaca wan qayda.